Արդեն լսում եմ նրա ոտնաձայնը, գալիս է,
֊ ասաց Ֆլորենսը ցնցվելով։ Կլեոպատրան, որը իր երիտասարդական տարիներին միշտ տրամադիր էր զվարճաբանության և նեղություն չէր տալիս իրեն մտածելու այս հուզմունքի էության մասին, Ֆլորենսին հրեց բազմոցի հետևն ու վրան գցեց մի շալ, պատրաստվելով միստր Դոմբիին պատճառելու անսպասելի մի զմայլանք։ Այդ այնպես արագ կատարվեց, որ մի վայրկյանում Ֆլորենսը լսեց նրա ահավոր քայլերը սենյակում։ Նա ողջունեց իր ապագա զոքանչին և հարսնացուին։ Նրա ձայնի տարօրինակ հնչյունը սարսռեցնելով անցավ իր երեխայի ամբողջ կազմվածքի միջով։
«Իմ սիրելի Դոմբի», ասաց Կլեոպատրան, «եկեք այստեղ և ասացեք ինձ, թե ինչպես է ձեր սիրունիկ Ֆլորենսը»։
«Ֆլորենսը շատ լավ է», ասաց միստր Դոմբին առաջանալով դեպի բազմոցը։
«Տանն է»։
«Տանն է», պատասխանեց միստր Դոմբին։
«Իմ սիրելի Դոմբի»,
շարունակեց Կլեոպատրան կախարդական աշխուժությամբ,
«դուք հավատացած եք, որ ինձ չեք խաբում. Չգիտեմ, ինչ կասի ինձ իմ ամենասիրելի Էդիտը, երբ ես այսպիսի հայտարարություն եմ անում, բայց պատիվս վկա, վախենում եմ, թե դուք տղամարդկանցից ամենակեղծն եք, իմ սիրելի Դոմբի»։
Թեև նա կեղծ էր, և տեղում բռնվել էր ամենաահավոր կեղծիքի մեջ, որ երբևէ խոսվել կամ կատարվել է, սակայն հազիվ թե նա ավելի շփոթված լիներ, քան երբ Միսիս Սկյուտոնը շալը մի կողմ քաշեց, և Ֆլորենսը գույնը գցած ու դողդոջուն կանգնեց նրա առջև, ինչպես ուրվական։ Միստր Դոմբին դեռ չէր վերականգնել իր մտքի նորմալ վիճակը, երբ Ֆլորենսը, վազելով դեպի նա, ձեռքերը փաթաթեց նրա պարանոցին, համբուրեց երեսն ու փախավ սենյակից։ Միստր Դոմբին նայեց շուրջը, կարծեք թե ուզում էր մեկի հետ խոսել այդ դեպքի շուրջ, բայց Էդիտը գնացել էր Ֆլորենսի հետևից։
«Այժմ, սիրելի Դոմբի, խոստովանեցեք», ասաց Միսիս Սկյուտոնը,
նրան պարզելով իր ձեռքը,
«որ դուք ձեր կյանքում երբեք այսպես զարմացած ու հաճոյացած չեք եղել»։
«Երբեք ավելի զարմացած չեմ եղել», ասաց միստր Դոմբին։
«Ոչ էլ հաճոյացած, իմ ամենասիրելի Դոմբի»,
պատասխանեց Միսիս Սկյուտոնը, բռնելով իր հովհարը։
«Ես, այո, ես անչափ ուրախ եմ, որ Ֆլորենսին հանդիպում եմ այստեղ»,
ասաց միստր Դոմբին։ Թվում էր, թե նա մի պահ լուրջ մտքում քննարկեց այս հարցը, և ապա ավելի որոշակի ասաց.
«Այո, իսկապես շատ ուրախ եմ, որ հանդիպում եմ Ֆլորենսին այստեղ»։
«Հիմա դուք ձեզ հարցնում եք, թե ինչպես է նա եկել այստեղ, չէ»,
ասաց Միսիս Սկյուտոնը։
«Դե, գուցե Էդիտն է»,
ենթադրեց միստր Դոմբին։
«Ախ, դուք չար գուշակող»,
պատասխանեց Կլեոպատրան գլուխը օրորելով։
«Ախ, դուք խորամանկ մարդ, չպետք էր ես այդպիսի հարց տայի ձեզ. Ձեր սերը, իմ սիրելի Դոմբի, որքան սնափառ է և որքան ընդունակ չարաշահելու մեր թուլությունը, բայց դուք անմիջապես հասկացաք իմ միտքը. Շատ լավ, այս րոպեիս»։
Վերջին խոսքն ուղված էր բարձրահասակ երիտասարդներից մեկին, որը հայտարարում էր, թե ճաշը պատրաստ է։
«Բայց Էդիտը, իմ սիրելի Դոմբի», շարունակեց նա փսփսուքով, «երբ չի կարող ձեզ միշտ իր կողքին ունենալ, իսկ ես ասել եմ նրան, որ այդ չի կարելի միշտ սպասել, պետք է իր կողքին գոնե ձեր հարազատներից մեկին ունենա. Այո, դա չափազանց բնական է, և այսպիսի հոգեկան վիճակում ոչ մի բան չէր կարող արգելել նրան գնալու և Ֆլորենսին բերելու այստեղ. Այնպես զմայլելի է այդ»։
Մինչ նա սպասում էր պատասխանի, միստր Դոմբին ասաց.
«Գերազանց զմայլելի»։
«Օրհնյալ լինեք, իմ սիրելի Դոմբի, որ այդպես սիրտ ունեք»,
գոչեց Կլեոպատրան, սեղմելով նրա ձեռքը։
«Բայց ես չափից ավելի եմ լրջանում. Ինձ առաջնորդեցեք ներքև, ինչպես հրեշտակ, և տեսնենք, թե ինչ են մտադիր այս մարդիկ ճաշին մեզ տալու։ Օրհնյալ լինեք, սիրելի Դոմբի։
Կլեոպատրան իր երախտիքը երկրորդ անգամ հայտնելուց հետո բավականին աշխուժորեն դուրս ցատկեց իր բազմոցից, և միստր Դոմբին թևանցուկ արեց նրան ու առաջնորդեց ներքևի հարկը։ Երբ այս զույգը մտավ ճաշարան, վարձված բարձրահասակ երիտասարդներից մեկը, որը բնականից հակում չուներ խորապես հարգանք ու մեծարանք զգալու որևէ մեկի նկատմամբ, իր մյուս վարձված բարձրահասակ ընկերոջը զվարճացնելու համար լեզուն տարածեց բերանի շուրջը, այտի վրա։ Ֆլորենս ու Էդիտը արդեն այնտեղ էին և նստել էին իրար կողքի։ Ֆլորենսը ուզում էր վեր կենալ և իր աթոռը զիջել հորը, երբ նրանք ներս մտան, բայց Էդիտը բացեի բաց բռնեց նրա թևը և միստր Դոմբին մի այլ տեղ գրավեց սեղանի առջև նրա դիմաց։ Խոսակցությունը գրեթե ամբողջովին տանում էր Միսիս Սկյուտովը։ Ֆլորենսը հազիվ թե համարձակվեր աչքերը վեր բարձրացնել, վախենում էր, թե կնկատեն իր արցունքների հետքերը, իսկ խոսել երբեք չէր համարձակվում։ Էդիտը բացի հարցերին պատասխանելուց ոչ մի բառ չարտասանեց։ Կլեոպատրան իսկապես ամեն ինչ անում էր ձեռք գցելու համար այն, որ այժմ գրեթե իրենն էր, և որ հարուստ վարձատրություն կլիներ իր համար։
«Այսպիսով, ձեր պատրաստությունները գրեթե վերջացել են, չէ, սիրելի Դոմբի», ասաց Կլեոպատրան, երբ սեղանի վրա դրվեց աղանդերը, և արծաթագույն գլխով մատակարարը հեռացավ։ «Նույնիսկ իրավաբանական պատրաստությունները»։
«Այո, մադամ», պատասխանեց միստր Դոմբին։ «Այդ գործով զբաղվող ջենտլմենները ասում են, որ հարսանիքի կարգադրությունները պատրաստ են. Եվ ինչպես ես հիշեցրի ձեզ, Էդիտին մնում է շնորհանել մեզ և հայտնել իր որոշած օրը, այն ի կատարածելու համար»։
Էդիտը նստել էր ինչպես գեղեցիկ արձան, նույնքան սառը և նույնքան լուռ ու խաղաղ։
«Իմ թանկագին դուստր», ասաց Կլեոպատրան, «լսում եք, թե ինչ է ասում միստր Դոմբին»։ «Օ, սիրելի Դոմբի», դարձավ նա դեպի այդ ջենտլմենը, «քանի մոտենում է ժամանակը, ինչպես նրա ցրվածությունը հիշեցնում է ինձ այն օրերը, երբ այն ամենահաճելի արարածը, նրա հայրը, գտնվում էր ձեր վիճակում»։
«Ես ոչ մի ասելիք չունեմ. ես պատրաստ կլինեմ, երբ դուք ցանկանաք», ասաց Էդիտը, հազիվ սեղանի վրայով նայելով միստր Դոմբին։
«Վաղը հնարավոր է», առաջարկեց միստր Դոմբին։
«Եթե ուզում եք»։
«Գուցե վաղը չէ, մյուս օրը ավելի հարմար է ձեզ», ասաց միստր Դոմբին։
«Ես ոչ մի օր չունեմ նշանակելու. ես միշտ ձեր տրամադրության տակ եմ. թող լինի այնպես, ինչպես ուզում եք»։
«Ոչ մի բան չունեք ասելու, սիրելի Էդիտ», առարկեց մայրը։ «Այն ժամանակ, երբ դուք ամբողջ օրը ահավոր հուզված վիճակում եք լինում, և հազար ու մի գործ ունեք ամեն տեսակի արհեստավորի հետ»։
«Այդ բոլորը ձեր գործն է», պատասխանեց Էդիտը, հոնքերը մի փոքր կիտած դառնալով դեպի նա։ «Դուք և միստր Դոմբին կարող եք ինքներդ կարգադրել»։
«Իսկապես շատ ճիշտ է, և ձեր կողմից դա մեծ խոհեմություն է, սիրելիս», ասաց Կլեոպատրան։ «Իմ անուշիկ Ֆլորենս, պետք է գաք և նորից համբուրեք ինձ, սիրելիս»։
Տարօրինակ համընկնում, Ֆլորենսի նկատմամբ հետաքրքրության այս զեղումները Կլեոպատրայից հոսում էին գրեթե յուրաքանչյուր դիալոգից հետո, որի մեջ Էդիտն ուներ իր բաժինը, որքան էլ այն չնչին լիներ։ Ֆլորենսը երբեք այսքան գուրգուրանքի չէր հանդիպել, և գուցե երբեք այսքան օգտակար չէր եղել իր կյանքում, թեև այդ կատարվել էր անգիտակցաբար։ Միստր Դոմբին հոգու խորքում շատ հեռու էր իր գեղեցիկ հարսնացուի հետ գժտվելուց։ Նա բավականին պատճառներ ուներ հարգելու նրա հպարտությունն ու սառնությունը, որովհետև նա բաժանում էր այդ զգացմունքները։ Նրան դուր էր գալիս մտածել, թե ինչպես Էդիտը հանդես է գալիս այդ զգացմունքներով, նկատի ունենալով իրեն, և ինչպես թվում էր, ճանաչելով միայն իր, միստր Դոմբիի կամքը։
Նրան դուր էր գալիս երևակայել, թե ինչպես այս հպարտ ու վեհ կինը հյուրեր է ընդունում իր տանը և սառեցնում նրանց իր միստր Դոմբիի օրինակով. Դոմբիի և որդու արժանապատվությունը պետք էր բարձրացնել և պահել այսպիսի ձեռքերով. Այսպես էր մտածում միստր Դոմբին, երբ մենակ թողնված ճաշասեղանի առջև խորհրդացում էր անցած ու գալիք բախտի մասին, չզգալով սենյակում գերիշխող մռայլ վիճակը, մութ թխագույն ներկը, սև վահանով նկարները, բշտիկի նման ցցված պատի վրա, 24 սև աթոռները, որոնք այնքան գամ ունեին իրենց վրա, որ հիշեցնում էին նույնքան դագաղներ, որ համր սպասում էին թյուրքական կապերտի եզրերին. Երկու ուժասպառ նեգրեր բուֆետի կողքին կանգնած բռնել էին բազմաստեղն աշտանակի խորշոմած երկու ճյուղերը. Զգացվում էր մի տեսակ նեխահոտ, կարծեք թե ներքևում վիմադամբանի մեջ ամփոփել էին 10,000 ճաշերի մնացորդները. Այդ տանտերը մեծ մասամբ լինում էր արտասահմանում. Անգլիայի օրը հազվադեպ էր երկար ժամանակով հարմարվում Ֆինիքսի ընտանիքի որևէ անդամի համար. Եվ սենյակը ավելի ու ավելի էր խորացրել իր ողբը, մինչև այն այնքան նմանվել էր հուղարկավորության տան, որ մնում էր միայն մի դիակ, որ այն լրիվ այդպիսի տուն դառնար. Միստր Դոմբին, տվյալ դեպքում, եթե ոչ մարմնի կեցվածքով, ապա իր անթեք և պիրկ կազմությամբ շատ չէր տարբերվում դիակից. Նա նայում էր մահոքանու փայտից պատրաստած այդ մեռյալ ծովի սառը խորխորատներին, որի մակերեսին խարիսխ էին գցել մրգերով լի ափսեներն ու ջրամանները, կարծեք թե իր մտքերը մեկ առ մեկ բարձրանում էին մակերեսին և նորից սուզվում հատակը. Այնտեղ էր Էդիտը, իր հոնքերի և կերպարանքի ամբողջ վեհությամբ. Նրա մոտ եկավ Ֆլորենսը, իր երկչոտ դեմքը դարձնելով դեպի հայրը, ինչպես որ դարձրել էր, երբ մի պահ դուրս էր եկել սենյակից. Էդիտի աչքերը ուղված էին Ֆլորենսին, իսկ ձեռքը պաշտպանողաբար պարզել էր դեպի նա. Այնուհետև լույսի տակ բարձրացավ ցածր բազկաթոռի վրա բազմած փոքրիկ մի կերպարանք և զարմացական նայեց միստր Դոմբիին իր ծեր ու երեխայական դեմքը և պայծառ աչքերը ուղաց նրան, որ շողում էին, ինչպես երեկոյան կրակի պլպլոցը. Ահա նորից Ֆլորենսը այդ կերպարանքի կողքին է, և ամբողջովին կլանել է միստր Դոմբիի ուշադրությունը. Դա նախասահմանված մի արգելք ու հուսախապություն էր իր համար, թե մի մրցակից, որը կտրել էր իր ճանապարը և նորից կարող էր կտրել, թե իր երեխան, որին այսուհետև սիրելով կարող էր մտածել, որ այլևս խորտ չի լինելու. Գուցե տվյալ պահին, երբ նոր հարաբերություններ էին ստեղծվում, անուղակի մի հիշեցում էր դա այն մասին, որ նա պետք է թեկուզ առերևույթ հետաքրքրվի այն անձնավորությամբ, որը իր արյունից է. Այս բոլորը նա լավ պետք է գիտենար. Բայց այդ նրա համար անորոշ էր, որովհետև ամուսնական ծիսակատարությունները, ամուսնական խորանը և փառասիրական պատկերները դեռ այս կամ այն տեղում արատավորված Ֆլորենսով, միշտ Ֆլորենսով, այնպես արագ ու խառնաշփոթ հաջորդեցին իրար, որ նա դրանցից խույս տալու համար վեր կացավ և բարձրացավ վերևի հարկը. Մոմերը բերեցին ուշ երեկոյան, որովհետև միսիս Սկյուտոնը գանգատվում էր, թե դրանք իրեն գլխացավ են պատճառում. Այդ ժամանակ Ֆլորենսը և միսիս Սկյուտոնը կամ խոսում էին իրար հետ, Կլեոպատրան շատ էր ուզում, որ նա իր մոտ լինի, կամ Ֆլորենսը միսիս Սկյուտոնին հաջողացնելու համար նվագում էր դաշնամուրի վրա, էլ չասենք, որ երեկոյի ընթացքում մի քանի անգամ այդ սիրալիր լեդին ստիպված եղավ թախանձել, որ համբուրի իրեն, և այդ միշտ կրկնվում էր, երբ Էդիտը մի բան էր ասում. Սակայն այն այնքան էլ հաճախ չէր կրկնվում, որովհետև Էդիտը ամբողջ ժամանակը առանձնացած նստեց բաց պատուհանի դիմաց, և այնտեղ էլ մնաց, մինչև միստր Դոմբին հրաժեշտ տվեց. Միստր Դոմբին իր այս վարմունքով բարեգութ մարդու տպավորություն թողեց Ֆլորենսի վրա, և Ֆլորենսը այնուհետև անկողին մտավ Էդիտի սենյակին կից մի սենյակում, այնքան երջանիկ ու հուսալի, որ նա իր անցած օրերի մասին մտածում էր որպես մի այլ խեղճ, լքված աղջկա օրեր. Մի աղջիկ, որին պետք է գթալ իր վշտի համար, և վշտից նա հեկեկալով ննջեց։